Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United,
men... det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig overhovedet til.
Velkommen til Spileksperten's podcast, Spileksperten. Det er lidt nogle andre omgivelser i dag, det er kun Rasmus, der er i studiet, og vi andre vi kan sidde for vores dejlige hjem og kigge ud på det lidt sparsomme snivær. Rasmus, hvordan ser det ud inde i studiet i dag?
Det ser tomt ud, uden jer to til at fylde op jo. Lidt mere kedeligt end normalt.
Og hvad med dig, Benjamin? Lidt nord fra, hvor jeg bor, er der stadig sne der også?
Der er stadigvæk relativt meget sne, kan jeg se her fra mit kontorvindue i det nordlige, hvad kalder man sådan noget, Whiskybælte-territorie. Så ja, alt under fred og ro. Lidt for meget fred og ro i forhold til, at jeg hellere ville have stået i studiet. Men det er igen coronaen, der sætter sine begrænsninger, ikke i forhold til smitte, men i forhold til det her utrolig dejlige nærkontaktprincip.
Ja, vi venter begge to på en PCR-test, der forhåbentlig kommer negativt tilbage om ikke alt for længe.
Jeg tror bare, du havde tømmer med Hans.
Ja, det er Sprit Hans, der har været på plads igen. Jeg kan love dig for. I sidste uge, der ramte de begge to ud af tre. Benjamin, du fik 0,71 units i profit, og Rasmus, du endte på 2,62, fordi du ramte en rigtig god uafgjort i Africa Cup of Nations. Så lige nu, der hedder den altså med to runder tilbage. Benjamin, du er stadig på minus 1,29, og Rasmus, du er på plus 0,62. Er der nogen af jer, der er begyndt at researche sådan på vandrestøvler til turen?
Nej, det er mig, der er bagud, så det er mig, der skal tage den. Men altså, der er seks spilforslag at løbe på, og... jeg skal måske ikke fremture med det sådan offentligt, men jeg synes jo, det er en dejlig tur, så jeg kunne godt overveje sådan at vælge at spille på Liverpool eller Arsenal, bare for sådan at implodere fuldstændig, og så tage turen frivilligt. Jeg har en meget, meget solid tro på, at det nok skal gå, og så håber jeg ikke, at jeg skal ud i en feberredning, som den vi havde i surstrømmingsvedmålet, hvor det var noget... 0-0 til 11, og en fransk målscorer til 6,5, som endda gik, og så får alligevel bare at se Rasmus rende med det til sidst. Så jeg har stadigvæk fin tro på det. Jeg har godt at blandet med her til weekenden, så det bliver spændende.
Ja, altså, jeg vil sige, fibredning er du måske ikke ude i allerede, men der er der nogle gevaldige odds, som du har taget med, specielt et fra det skotske. Rasmus, hvis nu du skulle ende med at tabe den, fordi at Benjamin rammer nogle helt vilde odds, er du så egentlig mest til at starte tidlig om morgenen eller slut senere om aftenen?
De baner tænker jeg slet ikke i. Det, for mig at se, er det helt umuligt at tabe den jo. Men det er jo mørkt lige meget, hvornår man tager afsted. Så det er jo ligegyldigt. Ja, det er nok tidligere om morgenen, og så er du fremme, og så er det mørkt igen. Det bliver en herlig tur. Jeg ved ikke, hvordan Benjamin nogensinde kan se frem til den tur der. Jeg har simpelthen bedre ting at bruge min tid på end sådan en 9-timers gåtur i regn og slud.
Ja, det glæder vi os alle sammen til at være en del af. Og Rasmus, nu nævner Benjamin, det er jo Liverpool Arsenal. Hvem vinder i aften?
Det bliver 0-0 igen.
0-0 igen, så vi skal ud i forlænget spilletid.
Ja.
Og hvem vinder så den?
Jamen det gør Liverpool. Bedre er Arsenal jo heller ikke.
Det er jeg ked af.
Det er virkelig mand af få ord i studiet i dag. Jeg tror slet ikke han kan kåbe med at virke af hans. Jeg tror vi får ham lige spiritus testet.
Det er noget mærkeligt noget at sidde og kigge ind i sådan en kamera med to små hoveder. Det jeg skal vende mig til det. Jeg er ikke
tror sgu du har været mit skab, Rasmus.
Det kan sagtens være.
Drukket nat på den. Nå, ellers hedder programmet for i dag, at vi skal forbi Match of the Week, som i den her uge er PSV mod Ajax. Så skal vi snakke trend, det er Rafa Benitez er blevet fyret, og Everton skal finde en ny manager. Vi skal ligesom prøve at finde ud af, hvem af de trænere, som det kunne være, som vi synes ville passe bedst til det her Everton-hold. Så har jeg selvfølgelig tre spiltips med hver, og så skal vi forbi The Quiz igen. Og ja... Der står stadigvæk, eller står 2-0 til dig, Rasmus. Vi var lidt ude i, at du skulle have frataget et quizpoint, fordi at du kom lidt for sent i dag, men jeg tænker, at Benjamin gerne vil vinde den faktisk på en ærlig måde.
Jeg tænker nu, når der ikke er blevet mailet en Faktikon i booster hen til studiet, så kan jeg godt komme de der 2 minutter for sent der, og så kalder vi den kvit.
Nu skal jeg ikke udlevere nogen, men sådan i det manuskript, jeg har stående, der er de forskellige spiltips, der er de forskellige sådan elementer med ugens kamp og trenden, og så står der The Quiz, og så sådan, står der i manuskriptet, at quizzen rundes af med, nedturen fortsætter for Benjamin, og vi må håbe, han forbaskede Rasmus i det interne vedmål. Så jeg må bare sige, sådan, sølvpapirshat aside, det er jo bare et sygt format, en syg kultur, der skal gøres op med i det her.
Men vi er jo nødt til at spille på oddsen, ikke? Det er jo også det, I gør. Og indtil videre, så har altså Rasmus har jo taget de sidste 3 eller 4 stykker i quizzen. Så han er jo...
Det giver meget god mening, det du siger der, Hans. Så det kan jeg sagtens følge. Og han kan jo heller ikke forberede sig på alle scenarier, så han tager selvfølgelig de scenarier, der er mest sandsynlige at gå ud fra. Og så må han jo, som den rutinerede quizvært og host han er, så må han jo udvikle sit manus derefter, hvis der skulle ske den vanvittige overraskelse, at Benjamin skulle få forvildet sig ind i det rigtige gæt.
Ja, jeg vil sige, det er jo faktisk for at udfordre mig selv, fordi at jeg har en tro på, at Benjamin går hen og tager den i den her uge. Så jeg har kun skrevet en sådan outro ud til quizzen, hvor Rasmus han vinder, så det er udelukkende for at prøve mig selv af. Vi har helt generelt snakket rigeligt om Chelsea de sidste par uger, så nu tager vi i stedet til Holland til Match of the Week.
Han er Arsenal-fan.
Så er der dog.
Og Match of the Week er som sagt PSV mod Ajax. Det er på søndag kl. 14.30. Og PSV de fyrer æresdivisionen med 1 point ned til Ajax. Så når vi kigger på de her odds, som i øjeblikket hedder 3,7 til PSV, 4 på uafgjort og 2,06 på Ajax ude. Benjamin, hvorfor er PSV så relativt store underdogs?
Fordi styrkeforholdet mellem de to er stadigvæk enormt stort. Jeg ved selvfølgelig godt, at der ikke er mange tilbage fra det Ajax-hold. Det er vel ret beset kun Dusan Tadic og Daley Blind, der sådan, hvor Onana har dopingkarantæne. Blandt de spillere, som var meget et tillægsminut fra at gå i Champions League-finalen i 2018-19 mod Tottenham, det hvor de ryger på Lucas Mouras vanvidshattrick. Og dengang, det var det hold, der slog Real Madrid 4-1 på Bernabeu, spillede uafgjort 2 gange mod Bayern München. Men jeg synes jo ikke, at det sådan er et helt sygt postulat at sige, at den nuværende Ajax-overgang ikke er lysår fra. Selvfølgelig kan vi godt kigge retrospektivt og sige, jo, dengang spillede Ajax med en midtbane, der hed Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong og en enkelt mere. Mathias de Ligt var der også. Donny van de Beek, United nu. Det var et godt hold, og det er store navne, men jeg tror også bare, der er mange af de andre spillere på den nuværende Ajax-hold, der også kommer til at gå store karriereskift i møde. Og det er ikke bare gratis, at man går igennem Champions League med maksimum point og søndersmadret Dortmund. Så det er derfor, Ajax ligger også med den her fuldstændig psykedeliske målscore, der hedder 59-4. Altså i en europæisk top, minimum top 8 liga, måske endda top 6-7 stykker, hvis vi er flinke ved den. Og alligevel har man 5 pointtab i sæsonen, her blandt 3 på Johan Cruyff Arena. Men selvom PSV, som vi jo med danske briller så, sendte FC Midtjylland relativt sikkert ud af Champions League-kvalifikationen, de har førerpositionen, så ændrer det ikke på, at Ajax til enhver tid vil have det bedre.
Hvad med dig, Rasmus? PSV, de har tabt altså én kamp i hele den sæson. Det var sådan 0-4 mod Feyenoord, men helt tilbage i september. Er grunden til, at Ajax er så store favoritter, er det fordi, at de vandt 5-0 i deres første opgør mod PSV? PSV vandt godt nok Supercuppen 1,5 måneder tidligere med 4-0.
Der er jo flere ting, der spiller ind. For det første, så skal vi huske at nævne, at der ikke er tilskuere i Holland lige for tiden. Det har de lukket helt ned, så hjemmebanefordelen er markant mindsket til PSV her. derudover så kigger de også ind i nogle tunge fravær til den her kamp. Vi har Zahavi, som de hentede i kinesisk fodbold, som har gået ind i PSV og været en kæmpe leder i offensiven og har scoret rigtig mange mål for dem. Madueke, som ligesom var det her opblomstrede talent for dem i år, har siddet ude i en del kampe nu. Sangare og André Ramalho er også væk. Sangare til Africa Cup of Nations. Så der er mange nøglepositioner, som de ligesom er uden i den her kamp her. Og når vi kigger på det opgør, hvor Ajax vinder 5-0, så var det også en kamp, hvor at PSV var uden både Madueke og Gakpo, som så er tilbage igen nu. Og det gjorde så, at de ikke havde det her omstillingsvåben mod Ajax, så de bare kunne søge fremad. Men jeg er enig med Benjamin i rigtig mange af ting, og de ting, han siger i forhold til, at der er ikke så vanvittigt stor forskel på den her 18-19 sæson og den her 21-22 sæson, vi kigger ind i nu. Vi har en Erik ten Hag, som bare har vist en eventyrlig evne til at få de her talenter til at blomstre i en meget, meget tidlig alder, uden særlig meget erfaring. Han gjorde Mathias de Ligt til anfører i en alder af 19 år, tror jeg det var. Og vi ser også kæmpe ledertyper i Gravenberg og Timber allerede nu i de her 19 år, som bare blæser derudad. Så når vi kigger på den trup, der er nu, så synes jeg ikke, den er dårligere end 18-19. Jeg synes, træneren er lige så god, som han stadig var dengang, og han formår ligesom at få det her Ajax-hold til at dominere. Og noget af det, der er sjovt at kigge på, det er jo, skulle man vælge et andet hold, som skulle dominere deres liga lige så meget som Ajax, så var det måske PSG, som har så meget mere økonomisk spillerum end alle andre, og har så bedre en trup end alle andre. Og når jeg kigger på at dominere kampe sådan rent offensivt, så kigger jeg meget på, hvor meget til stede er de inde i feltet, hvor mange berøringer har de altså i feltet. Der ligger Ajax på helt vanvittige 38,54 berøringer i feltet på kamp. Hvis vi sammenligner det med PSG, så ligger de altså på 23,26. Der er så milevidt forskel på, hvordan Ajax dominerer deres kampe, til hvordan Bayern München, PSG, Manchester City for den sags skyld også dominerer deres kampe. Og det er derfor, at de er så kæmpestore favoritter selv på udebane, eller ikke kæmpestore, men i hvert fald vurderer som det klart bedre hold.
Vi kan også se det, at Ajax giver i talende stund, mens vi står her, 1,4 for at vinde mesterskabet, på trods af, at de stadig er et point bagud. Og når det kommer til Supercoppen, så er det jo sådan altid lidt en mærkelig størrelse. Plus, at selvfølgelig de er bagud 0-2, Ajax på to scoringer fra Madueke på Johan Cruyff Arena. Og så får de Taliafico udvist efter 40 minutter, og så ender det med at blive en nedsmeltning. Så vinder de så til gengæld 5-0 i den omvendte kamp i Ajax-divisionen. Men det er jo sådan, altså de to trænere, Erik ten Hag i Ajax og Roger Schmidt i PSV, er jo sådan to trænere, der står rigtig godt til hinanden og har spillet underholdende kampe også. Men før de to sådan lidt mærkelige kampe med 5-0 og 0-4, det hedder den jo 1-1 og 2-2 i ligaen sidste år, og så 2-1 til Ajax i pokalturneringens kvartfinale, hvor PSV er godt med og sådan trods alt gør det til en nogenlunde tæt kamp. Så det er jo ikke fordi, vi bare siger, at Ajax går og vinder 4-0 her, men mere dermed, at man måtte måske kunne stå et sted og sige, Ajax-PSV, det er der relativt tæt, og man ikke det godt kan det, det kan det også, men folk skal bare forstå, at Ajax bare er på et niveau, hvor de vil, altså forskellen på dem og et hold som Manchester United for tiden, vil jeg sige, hvis Ajax og United trak hinanden lige nu i en europæisk turnering på neutral bane, der ville jeg holde Ajax som favorit. Det vil jeg.
Og så kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt på de her mållinjer, fordi Benjamin, som du selv siger, Ajax har indkasseret 4 mål i hele sæsonen i Ajax-divisionen. Og alligevel så hedder 2,5 målslinjen, den hedder 1,58 på over og 2,5 på under. Er det fordi, at PSV har indkasseret 24 mål hele sæsonen, eller er der flere faktorer, der spiller ind i, at den skal se ud, som den gør?
Ajax er jo et hyper højt scorende hold, altså 59 mål i 19 kampe, fortæller jo også en relativ vild, de har ikke engang haft nogle af de her vanvittige 13-0 resultater, som de jo slog FAI Fenlo med for et års tid eller to siden. De har 9-0 mod Kambyr, og så har de altså 7 gange i sæsonen, hvor de vinder 5-0. Det er jo nærmest sådan FC Barcelona peak i La Liga, hvor de nærmest ikke kunne spille en hjemmekamp uden at vinde 5-0. Man fortæller selvfølgelig også noget om toppen på, eller forskellen på top og bund i Ajax-divisionen. Altså i toppen er det Ajax og PSV, og så ved jeg godt, at Feyenoord kun i citationstegn er 7 point efter. Men vi ser jo også, at de har haft store problemer med at matche topholdene, selvom de selvfølgelig vinder en vild 4-0 i den omvendte mod PSV. Så det har noget at gøre med, at begge hold har ufattelig meget at skyde med offensivt. Når mållinjen ikke er højere, vil jeg faktisk sige, end det her med, at vi får 1,6 på over, så skyldes det også det der med, at hvordan vil 1-1-testen stå til et opgør som det her? Vil nogle af holdene være sådan synderligt utilfredse med at spille uafgjort? For Ajax gælder det selvfølgelig om ikke at tabe, fordi så er man sådan relativt kritiske 4 point efter, som pludselig kræver 2 point tab til PSV, og PSV selvfølgelig også være ærgerlig over at score i førstepladsen med et nederlag til Ajax. Så jeg synes egentlig, at den er meget godt ramt, også når vi sådan kigger på de indbyrdes opgør, som ikke er de her sådan freak opgør, hvor man går ind og siger, jamen 4-0 i Supercoppen. Det ender jo 2-2 og 1-1 i sidste sæson, og det er også deromkring, jeg sådan ville finde min ciffertipspulje, selvfølgelig også med 1-0, 2-0, 2-1 til Ajax.
Og Rasmus, at PSV's firepower, som Benjamin nævner her, det er så grunden til, at fordi nu har kigget på begge holdscorer, og det hedder den altså 1,55 på ja, 2,63 på nej, selvom Ajax kun har indkasseret 4 mål i hele sæsonen.
Jeg skal lige have spørgsmålet igen, Hans.
Jamen, er det PSV's firepower, som Benjamin han nævner, der er grunden til, at den ligger så lavt på ja, selvom Ajax kun har indkasseret 4 mål i sæsonen?
Nej, det er jo både det her med, at når der bliver sat odds på over underlinjer, så har bookmaker det ofte med at spejle i tidligere opgør, specielt når det er ens træner, og her har vi bare 18 mål de sidste 5 kampe, som Benjamin nævner, de her 2 freak-kampe, de så sidste. Og generelt så spiller det jo bare meget chancerigt ud, når Ajax og PSV møder hinanden. Det er to hold, som er vant til at spille meget, meget offensivt i ligaen, og det er meget svært at skulle omstille sig til lige pludselig at være en underdog og måske trække sig længere tilbage. I forhold til spil på kampen, så har jeg svært ved at se, hvordan PSV kommer til at takle de her fravær her, fordi det kommer til at være et helt andet PSV-hold, end hvad der har stillet op mod Ajax tidligere, i forhold til at Van Ginkel og Erik Gittier slet ikke kan bringe det samme på midtbanen, som Sangarte kan, og ved at du ikke har det der defensive anker på midtbanen, så bliver de nok nødt til at justere lidt på nogle andre pladser. Det kunne for eksempel være kanter, der bliver lidt mere tilbagetrukne, eller en af tierne, som kommer lidt længere ned i banen. Så jeg tror, vi kommer til at se et opgør, hvor Ajax er rigtig, rigtig meget på bolden, og PSV kommer til at kæmpe for at holde dem ud af eget felt, og så satse på de omstillinger, de kan få via Gakpo, og desværre uden, så har vi som ellers en fremragende omstillingsspiller også.
Når vi taler om fravær, må vi også heller lige sige, at Ajax selvfølgelig mangler topscorer Sebastian Aller, som er med Elfenbenskysten til Africa Cup of Nations. Det gik meget godt i første kamp uden ham, hvor man slår Utrecht med 3-0 på 2 mål af den hjemvendte søn, hvad lige vil kalde ham, Ryan Brobbey, der jo var et kæmpe talent for Ajax' ungdomshold, scorede 36 gange i nogle af 40-50 kampe for diverse U19 og Young Ajax-hold, inden han så kom til Leipzig og fuldstændig faldt igennem i forhold til udvikling. Og nu er han jo tilbage igen i Amsterdam og fejrede det så med at få 70 minutter mod Utrecht og score 2 gange. Ikke en direkte erstatning for Aller. Men det skal selvfølgelig med, at Ajax er uden sin topscorer også, og at det selvfølgelig også har en vis impact på prisen på, hvad angår mål. Jeg er jo det enige med Rasmus. Der er ikke noget, der sådan frister mig for alvor. Altså skulle jeg kigge en vej, skulle det faktisk være Ajax, fordi jeg ikke synes, PSV har været et sted, hvor jeg sådan synes, de er berettiget til at være så klare favoritter. De har nogle mærkelige nederlag, som jeg sagde, 0-4 til Feyenoord og 0-5 mod Ajax. Det var altså de to andre tophold, som man har tabt 0-9 til i to opgør. Så verdens mindste tomme pandflaske på Ajax til lige omkring 8-2.
Ja, så skal man heller ikke lægge alt for meget det her med at de har et point fra hinanden, fordi altså, det er jo klart, at PSV er bedre end alle andre i ligaen, og når de er det, så kommer de bare til at have et rigtig, rigtig højt pointsnit og smide point meget sjældent, ligesom Ajax også gør, men Ajax er bare dobbelt så gode som alle andre i ligaen, og det er den forskel, vi virkelig ser i den her målscore, hvor PSV ligger på de her 47, 25 eller sådan noget, tror jeg, 28, og Ajax 59-4.
Så Benjamin, han kigger i bedste fald en lille smule mod Ajax til et muligt spilforslag her. Hvad, Rasmus, har du noget, der frister dig?
Ja, jeg var inde og kigge lidt, og hvis jeg skal vælge noget, så bliver det Ajax over 1,5 mål til 1,72. Det synes jeg er pænt i forhold til den offensive magtfaktor, de bare har været i jeres division, og det at PSV ikke har de her hjemmebanefans den her gang, tror jeg virkelig også kommer til at betyde noget i forhold til, hvor længe de kan stå imod det pres, som Ajax kommer med.
Super, så skal vi selvfølgelig lige have et resultat, Rasmus, hvis du starter.
Jamen, så skal jeg finde på noget, hvor Ajax scorer 2 mål, tænker jeg. Jeg siger 4-0 til Ajax.
Bum, 4-0. Hvad med dig, Benjamin?
Jeg tager en mere beskeden 2-0.
En mere beskeden 2-0, men det er stadig Ajax. Så hjemmebanefordel er altså ikke nok for PSV. Lad os se, om Benjamins hjemmefordel, om man så må sige, er nok i første runde spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Men inden vi kommer til Benjamins første spil fra det skotske, et voldsomt odds, kan jeg tease med, så hopper vi over til dig, Rasmus. Lyon mod Saint-Étienne, og det er i morgen fredag kl. 21 fra Ligue 1. Og du har Lucas Paqueta, er det rigtigt udtalt?
Paqueta,
og han scorer, og det annulleres altså, hvis han starter ud, og det er odds 3,25 hos Bet365. Spilbar ned til 2,70.
Ja, en spiller, som jeg har spillet en del gange for Lyon den her sæson her, og som jeg synes virkelig er undervurderet i forhold til hans chancer på at komme på tavlen i den her sæson. Han har scoret 7 mål på 1465 minutter, som jo svarer til de her cirka 16 fulde kampe for Lyon. Han har nu spillet 1,5 sæson i det franske, efter han skiftede fra AC Milan for 1,5 år siden, hvor han havde en lidt mere defensiv rolle i kvasen slags 8'er, eller i hvert fald central midtbanespiller, nogle gange også en 10'er. For Lyon har han så fået lov at indtage enten en kant, en meget offensiv 10'er, eller selve angriberpladsen. Mest af alt har han spillet den her indvendige angriberkant, hvor han kommer til rigtig mange afslutninger. Og den her udvikling som en offensiv spiller, ser man tydeligt i hans tal fra første sæson i Lyon til den sæson, vi er inde i nu, hvor han sidste år, der snittede han 2,12 afslutninger per kamp. Han havde 0,35 xG per kamp, og så havde han 2,57 berøringer i modstanderens felt i snit også. Hvor i den her sæson, der er det altså rykket helt op på 3,26 afslutninger, 2,95 berøringer i feltet, og en gennemsnitlig xG på 0,42. Altså virkelig et kæmpe boost i forhold til sidste sæson. Og når man så prøver at sammenligne det med en spiller, som bookmakerne vurderer som langt mere sandsynlig for at komme på tavlen, så er det naturligt at tage Moussa Dembélé, som spiller angriber for Lyon, som også tager straffespark, skal det lige nævnes. Han snitter altså kun 2,47 afslutninger på kamp, så godt nok 0,60 xG, som er kørt op af de her straffespark, han har taget, og så 3,61 berøringer i feltet. Det er altså ikke et tal, der er meget langt fra det, Paqueta har formået. Og det her med, at både Kadewere, Togo Ekambi og Slimani er til Africa Cup of Nations, det gør også, at vi ser i hvert fald en bedre chance for, at Paqueta skal spille 90 minutter. Og i den seneste kamp var det altså Dembélé, der blev taget ud, hvor at Paqueta så blev rykket helt op foran. Og generelt så ser vi et billede af, at Peter Bosch virkelig er en stor fan af Paqueta og lader ham spille en del minutter foran de øvrige offensive spillere. Så gør det virkelig heller ikke noget, at modstanderen den hedder Saint-Étienne, og selvom det er et derby i Frankrig, så snakker vi altså et hold, som blot har 12 point i 20 kampe og har lukket hele 42 mål ind, tabt 6 i streg, ser helt ustyrligt dårligt ud for tiden, fået en ny træner, som så også har formået at tabe de 2 første ligakampe. De har massiv fravær i form af Kassidi i angrebet og Buganga, som er til Africa Cup of Nations, og så er der den her midtstopper Mokudi, som er skadet, og hans faste erstatning Sau, der også er ude, og så Green på målmandsposten, der er skadet som fast målmand. Og det er jo et Saint-Étienne-hold, som er løbet ind i nederlag som 5-1 til Strasbourg, 0-5 til Rennes, 3-0 til Nice, så der er gode chancer for, at Lyon også kan komme til at uddele en snitter her, som en minus 1,5 linje, en over 3,0 mållinje, så skal der være rigtig fæne chancer for, at Paqueta kommer på tavlen, som jeg egentlig vurderer som den spiller, der har anden bedst chancer for at score for Lyon.
Og det var altså Lyon mod Saint-Étienne i Ligue 1 i morgen fredag kl. 21, og det er Lucas Paqueta til score til odds 3,25 hos Bet365, spilbar ned til 2,70. Og så kommer vi til den, Benjamin. Du skal til det skotske, til den skotske pokalturnering. Kelty Hearts mod St. Johnston på lørdag kl. 16. Og du er på Kelty Hearts til at vinde til odds 6 hos Come On, spilbar ned til odds 4.
Ja, skotsk FA Cup, og jeg må bare sige, det er et vildt odds på de her Kelty Hearts. De oprykker fra den femte bedste række, Football League, og så rykker op i den række, der hedder League 2. Der er skotternes fjerde bedste række, ligesom ligasystemet, vi kender fra engelsk fodbold. Og der er de altså bare hoppet op i deres første sæson, direkte som nummer 1, 46 point fra 19 kampe. Og det er fordi, Kelty Hearts ikke bare er et helt almindeligt oprykkerhold fra den femte bedste række. I Skotland er det relativt udtalt, at spillere sådan efter god tro tjeneste, typisk i start 30'erne, slut 20'erne, måske tager et afbræk fra at have spillet i den næstbedste, den bedste række, og så lige tager et skridt ned. Og det er det, Kelty Hearts har gjort, sådan lidt FC Græsrødderne-agtigt, med en masse tidligere profiler. Det er måske ikke navnet, der sådan ligefrem klinger hos den gængse spillexperten lytter, men nævnes kan dog målmand Darren Jameson, der har 100 kampe i den næstbedste række. Michael Titzer på midtbanen har det samme. Angriber Joe Cardle har 50 kampe i den skotske Premier League. Og man er så trænet af den tidligere Rangers og Middlesbrough-spiller Kevin Thompson, der tog over for sin tidligere klubkammerat og sådan en skotske legende Barry Ferguson i sommer. Hans første managerjob, og det går rigtig, rigtig fint for Kelty Hearts. Og så er der bare lige det, at man skal op mod St. Johnstone-hold, som er i astronomisk krise. De vandt jo pokalen i sidste sæson, og så har man altså bare været fuldstændig væk i den her sæson. Det er sådan ikke den svære toer, fordi St. Johnstone har været etableret Premier League-hold nogle sæsoner, men den her succes, man havde sidste sæson i pokalen, kostede bare på profilfronten. Man solgte Alastair McCann til Preston, Jason Kerr røg til Wigan, Danny McNamara røg til Millwall, og den kanadiske landsholdsspiller David Wotherspoon er langtidsskadet. Og man står altså med én uafgjort og 9 nederlag i træk siden november måned. Det er ikke fordi, man har fået tæsk i nogle af kampene, man har faktisk kun tabt med 2 mål, og man har altså også bare kun scoret 3 mål i de 10 kampe. Så på alle måder et hold, der er helt ufatteligt presset. Manager Callum Davidson sidder i managersædet endnu. Spørgsmålet er bare dog, hvor længe. Og jeg kan ikke tro andet, end at han vælger at prioritere den kommende ligakamp, som er en afsindig vigtig bundkamp mod Dundee 4 dage senere. Ovenikøbet har man så også en udekamp mod Aberdeen og en udekamp mod Livingston. Og det er altså 3 ligakampe på en uge. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at han sparer massivt til kampen her. Det er sådan lidt et lokalt derby. Der er en halv times kørsel fra Perth, hvor St. Johnstone holder hjemme, ud til Kelty. Så den der lillebror-rolle, tror jeg også, passer Kelty relativt fint. Så alt i alt, hvis det her Kelty-hold med så mange spillere, der har erfaring fra både højeste og næsthøjeste niveau, skal op mod et semi-reservepræget, og uanset hvad, fuldstændig moralsk til rotterne St. Johnstone-hold, så kan det være, at jeg har været gavmild med odds 4 spilbare ned til. Den har været op i odds 7. Jeg skrev faktisk odds 7 i vores lille mail-korrespondance. Den er så røget ned i odds 6 senere. Men der skal være massiv værdi på hjemmeholdet her.
Ja, så du kan godt tyde på, at det var noget, man skulle på rimelig hurtigt, når man hører det her. Det er Kelty Hearts til at vinde over St. Johnstone i den skotske pokal. Og det er på lørdag kl. 16. Odds 6 hos kommeren spilbare ned til odds 4. Så begge eksperter forsøger altså at afgøre januarvedmålet, havde jeg nær sagt, med nogle gode odds fra henholdsvis Ligue 1 og den skotske pokal. Vi skal have flere spilforslag, men først så skal vi altså lige have rundet Everton og Rafa Benitez.
Det er en sindssygt god pointe.
Rafa Benitez, han blev fyret i Everton efter at have tabt 1-2 ude mod Norwich, og efter at have fået 6 point i deres sidste 13 kampe, efter deres ellers meget fine start på 13 point i de første 6. Benjamin, fyring af Rafa Benitez, den med de her tal i mente, kan vel kun være på sin plads?
Når vi kender Premier Leagues generelle smertetærskel for, hvor lang tid managers forsnor, ja, så er der ikke nogen vej udenom. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at et hold som Everton, som har brugt helt ufattelig mange penge, ikke i den her sommer, men de sidste par år siden, man blev overtaget af den her saudiarabiske ringmand, der har man altså bare brugt helt ekstremt mange penge. Der ligger en tråd inde på Twitter, fra den schweiziske fodboldøkonom, der hedder, eller han er brite, men tweeter fra Schweiz, som hedder Swiss Ramble, som gennemgår Evertons økonomiske situation, og de bonger helt afsindigt ud på rigtig mange negative parametre, og de ender faktisk med at falde fra den her financial fair play grænse op til sommeren her, som jo har været årsagen til, at man brugte 2 millioner pund på at hente en aldrende Demarai Gray til klubben som den eneste nævneværdige forstærkning, inden man begyndte at agere lidt på transfermarkedet igen her i vintermånederne. Men jo, selvfølgelig kunne det aldrig være anderledes, end at når man efterlader et hold 6 point fra nedrykning med en klub som Everton og deres renommé og med det budget, så er silkesnoren for længst givet.
Ja, og Rasmus, hvad fik Benitez aldrig nogensinde til at fungere i Everton med et hold, som jeg synes på papiret jo, som Benjamin også nævner, er et ret fint hold?
Ja, det ved jeg ikke. Hvad fik han til at fungere? Altså, det var ikke meget. han fik en god start, kan man sige. Lidt det her trænerboost til at starte med. Det var en stor træner, der kom ind. Han har Champions League-trofæ på skuldrene, hvis nogen husker 2005. Så det er jo en stor skikkelse, ligesom Ancelotti var det. Det virkede bare til, at bag Ancelotti, der var en større plan. Der var en idé for, hvordan det her Everton-hold skulle formes i fremtiden. Det er lige klart, at der var en vision om, at Everton skal kunne blande sig i top 4 inden for de næste 4-5 sæsoner måske. Og det var som om, at efter de første 5 kampe under Benitez, der faldt alle ambitioner til jorden. Hans beslutninger på transfermarkedet har været mærkelige. Han starter med at sende James Rodriguez til Saudi-Arabien, eller hvor det var henne, han kom til. En spiller, som egentlig var blomstret igen under Ancelotti, og til tider sidste sæson var Evertons klart bedste spiller. Han sender Walcott til en direkte konkurrent i Southampton, og så henter han altså spillere som 132-årige Begovic og Demarai Gray, som Benjamin siger, der ikke har været sådan synderligt god, siden han var 18 år. Og så Salomon Rondon fra kinesisk fodbold, som han sidst havde, da han var i Dalian Benitez. Så der blev taget nogle meget mærkelige beslutninger på det her transfermarked, og det kan sagtens være, at det er nogle økonomiske beslutninger, der har gjort det her. Men den måde, han så har håndteret de spillere, han har haft under sine vinger, de har jo heller ikke været synderligt imponerende. Richarlison, Iwobi, det er jo 2 flere spillere, skulle man tænke. 2 spillere, som kan en masse på eget hånd, driblestærke, kan afgøre kampe osv. De har jo lige 2 spillere, som stod i en eller anden stram opstilling i Stoke hele sæsonen. Altså, de har ikke kommet med noget af det, som vi havde forventet af dem, og noget af det, som vi så under Ancelotti, hvor vi også så Rodriguez deltage i det. Og det er bare sigende at kigge på de spillere, som har fået under 700 minutter for Benitez i den her sæson. Vi tæller Tom Davies, Jonjo Kenny, Fabian Delf, André Gomes, Calvert-Lewin, Mina, Holgate. Det er altså spillere, som er Everton-DNA, hvad jeg næsten kalder det, eller i hvert fald profiler på et eventuelt Everton-hold. Der har været skader osv., men flere af dem her har så også været beslutninger af Benitez. Han når også lige at rave sig uklar med måske deres bedste spillere i den her sæson, Lucas Digne, som så er blevet solgt til Aston Villa nu. Så er der rigtig mange ting, der er gået galt under Benitez, og der er vel næppe noget andet end de første 4 kampe, der er gået rigtigt for ham.
Men når du så nævner de her ambitioner, sådan, der var og sådan nogle, det er koblet med nogle underlige beslutninger, er Everton-jobbet så et attraktivt job?
Ja, klart. Det tror jeg helt bestemt. Det er, at vi snakker et hold, som har det 7. højeste lønbudget i Premier League lige nu. Ikke den her sæson, men sidste år, der spillede de virkelig med de økonomiske muskler, og har også muligheden for det, så længe de ikke kommer til at overtræde financial fair play. Det var heller ikke en vendetjeneste, der gjorde, at Carlo Ancelotti lige pludselig skulle til Everton, i forhold til, at han lige har været Napoli-træner, før det Real Madrid, Bayern München, you name it. Så ja, det er 100% et attraktivt sted at være. Det er en stor fanbase, det er en flot kultur, de bærer, fedt stadion, så videre. Jeg tror, de fleste ting tjekker af for at være Everton-træner.
Det er jo spændende, du siger det nu, når vi skal til at kigge på de træner, der i talende stund er favoritter til jobbet. Kasper Juhlmann, han var kort ind over det, han står nu i år 41, så ham venter vi lige en lille smule med. Favoritten til jobbet er Duncan Ferguson, som i øjeblikket er caretaker manager, er han jo sådan set tidligere assistent. Han var ligesom caretaker manager i 2019 i 4 kampe, hvor han blandt andet fik uafgjort mod Arsenal United og vandt over Chelsea. Den eneste kamp, han tabte, det var i forlænget spilletid i Carabao Cup kvartfinalen til Leicester. En helt vanvittig kamp. Benjamin, tør Everton i den forfatning, de er, godt at overlade tøjlerne til en mand som Duncan Ferguson?
Det er nok mere et spørgsmål om, hvem der reelt er ledig på markedet. Jeg bliver nødt til at lige at sige omkring Kasper Julemand, der kørte en historie med, at han var kæmpe favorit til jobbet, og at han stod i odds 1,25 for at få det job. Men der må jeg bare lige opklare, at det var et odds inde på Betfairs spillebørs, hvor der ligger masser af odds på Betfairs spillebørs, som er sådan nogle såkaldte spøgelsesodds, som bare ligger der, fordi der skal være et odds på udfaldet. Man kan også få odds 1,67 på, at det bliver David Moyes, der får jobbet derinde lige nu, som er sådan et spøgelsesodds, der bare ligger. Sam Allardyce giver odds 5, hvilket jeg tror cirka ingen mennesker, men man virkelig hader penge, skal bede om. Så det har aldrig været en ting, at Julemand har været favorit i historien. Bragt af dansk medie skriver man også, at på Skybet giver Julemand odds 51, så det er ikke fordi, at Betfair med 1,25 og Skybet med odds 51 har vidt forskellige holdninger. Det har bare været spøgelsesodds på Betfair. Så Julemand er langt fra stillingen, og for mig at se, at det er helt logisk valg at gå med Wayne Rooney, som har leveret det, jeg sådan ikke helt tror, folk forstår. Overnaturlige præstationer med sit derbyhold i championship, som jo har, altså derby har jo været martret af et nærmest sådan ufatteligt forløb i forhold til det økonomiske uføre, som klubben har været i, og starter sæsonen med minus 21 point. Altså prøv at forestille jer, hvor demotiverende det må være bare at vide fra start af, vi skal lige vinde 7 kampe, så er vi 0, og så kan sæsonen gå i gang. Og det gjorde, at der blev lukket for indskud på derbynedrykningen allerede fra sæsonstart af, og nu står man i en situation, hvor man kun er 8 point fra at redde sig, og hvis ikke man havde haft den her pointstraf, så man altså ligget på en 11. plads, 7 point fra playoff. Og selvom Rooney måske ikke sådan er den arketypiske unge manager, som vi ser med nogle af de andre, der render rundt derude, så er han efterhånden bare over et godt skridt til bevist, at han virkelig kan mestre managerjobbet, og som, jeg ved ikke om klubikon er for meget at sige i forhold til, at han trods alt røg til United i en ung alder, men for mig at sige, er han den helt logiske løsning på længere sigt, også fordi Duncan Ferguson ikke har bevist sig i cheftrænerrollen på højeste niveau over lang tid.
Rasmus, er du enig i de betragtninger, Benjamin har omkring både Duncan Ferguson og Wayne Rooney?
Det er svært at sige noget om Duncan Ferguson. Hvis man husker på ham som spiller, så slår han mig måske ikke ligesom det sikre og trygge valg på en managerpost i forhold til, hvilke ting han kan finde på at gøre ved sine modstandere. Men Wayne Rooney er jo som sådan heller ikke et super sikkert valg. Jeg tror, at hvis ikke han havde begået nogle af de fejltrin, han havde gjort uden for fodboldbanen de seneste par år, så kunne han måske også være landet et større sted end Derby allerede nu. Det tror jeg faktisk er noget, som flere af de her Premier League-klubber går og tænker over, at det er lidt som Ryan Giggs, bare ikke i samme grad, men at han er en type, man lige venter og ser an. Fordi jeg tror helt sikkert, som Benjamin siger, at han er en attraktiv træner at få ind i forhold til det, han har leveret i Derby. Det har været helt fantastisk, men der er også nogle betænkeligheder ved det, og det er derfor, at vi ligger imellem de der 4 på alle sammen, tror jeg det næsten er lige nu. Roberto Martinez har også været nævnt. Han har jo tidligere været i Everton med bragende succes. Vil være genial at få tilbage igen, men der ligger jo det her VM 2022, som ligesom er måske den sidste mulighed for den gyldne overgang i Belgien, som han har skabt og ført op, for at de ligesom kan få den her hungrende titel ind.
Ja, altså dem, der ligger efter Wayne Rooney og Duncan Ferguson, det er Frank Lampard i odds 7, og så har vi Roberto Martinez i odds 11, og så Graham Potter i odds 17. Frank Lampard virker lidt til at være god under radaren i forhold til de her tidligere fyringer, vi har haft i sæsonen, og som du siger, Roberto Martinez skal nok til VM, før han skal ind og have sig et andet job. Graham Potter, Benjamin, vil han ikke hellere vente på, at han får en chance i en større klub end Everton?
Jo, det tror jeg helt bestemt, han vil. Pep Guardiola var ude for ikke så lang tid siden at sige, at han er den bedste engelske manager, der render rundt for tiden. En mand, der har tabt 4 ud af 21 opgør med Brighton, så ved jeg så også godt, at kun 6 af dem er med 3 point i den her sæson, men stadigvæk en manager, der kom fra Østersund, og ja, apropos Arsenal-koppen, som var med til, og de vinder på Emirates med 2-1, vil jeg lige huske, i returopgøret efter at have tabt 3-0 på hjemmebane med ham som arkitekt, og har jo på alle måder bare bevist, at han er bæredygtig, sådan helt for alvor med det spil, han har sat op i Brighton. Men både sådan, hvad angår perspektiv, men også i den nuværende situation, hvorfor skulle det så være mere attraktivt at overtage Everton, der måske i allerbedste fald kan komme tilbage til den rolle, man havde under David Moyes, med at være det hold, der hele tiden lå og drillede uden for Big Six, måske endda daværende Big Four. Men det er jo sådan, det er jo det maksimale potentiale, der ligger i Everton, som måske kunne lave en Leicester en af sæsonerne, ikke i forhold til mesterskabet med at snige sig med i top 4. Så der ser jeg ingen grund til, at han skulle tage et nuværende trin ned ad stigen, og også på det, sådan, det længere perspektiv, tage et job som Everton, når han tydeligvis kan stå, altså, det er vel ret beset kun de helt store jobs, han ikke er i spil til, altså hvis heldet også løber ud for Arteta på et tidspunkt, kunne både Arsenal og Manchester United jo være destinationer for Graham Potter, i forhold til hvad han har bevist med så relativt beskeden et budget. Så nej, for mig at se, giver det god mening, at han er så højt op i odds for at tage Everton sædet.
Ja, så skal vi lige forbi julemanden, fordi at selvom du nævnte Benjamin, han aldrig var en seriøs bejler til det her job, Rasmus, vil et lignende skifte for Kasper Julemand være et godt skifte for ham? Eller for hans egen karriere skyld, skulle han så fortsætte på det danske landshold lidt nu?
Jeg tror, at Kasper Julemand er stadig en ung træner. Han kan nå rigtig, rigtig store ting, selvom han ikke tager et Everton-job nu. Og mere attraktivt er det heller ikke at blive Everton-træner lige nu, fordi det er svære vilkår, han kommer ind på, som Benjamin siger, i hvert fald i den her sæson, for at kunne gøre noget ud af det her hold, som ser lidt decimeret ud og har døjet med mange skader, i forhold til, hvad han kan komme til at vise til VM 2022, hvor hele verden kigger med. Inden vi spillede EM i 2021, der tror jeg ikke, der var mange af de store klubber, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, hvad de ellers hedder, Liverpool, som vidste, hvem Kasper Julemand er. Jeg tror, der er rigtig mange, der godt er klar over, hvem Kasper Julemand er nu, og hvad han ligesom formåede at gøre, både som ledertype og som en taktisk træner til den her slutrunde her. Og hvis han bare kan få noget af det samme frem igen med en nation som Danmark, som stadig udefra set bliver set på som en lille fodboldnation i forhold til de andre giganter, så kommer han bare et skridt højere op, og så kan han godt tage noget højere end Everton efter 2022. Den eneste grund til, at han skulle gå til Everton nu, det var for pengene. Der er ikke nogen tvivl om, at han ville måske blive betalt det 10-dobbelte, hvis han tog det job i England. Men de penge, de kan lige så vel komme på et andet tidspunkt.
Og så var der jo et kort øjeblik, så var José Mourinho jo inde over som femte favorit. Han er heldigvis forsvundet lidt derfra igen. Benjamin, hvis vi starter med dig. Hvem tror du ender med over til trænesædet i Everton?
Rooney.
Det bliver Wayne Rooney. Hvad med dig, Rasmus? Hvad siger du?
Ja, han er sådan det mest oplagte valg. Hvis jeg skal kalde en lille outsider, så er det nok Frank Lampard.
Så umiddelbart så siger Rasmus og Benjamin, at det bliver Wayne Rooney, og heldigvis så bliver vi lader det til for skuerne med for endnu en periode med The Special One. Til gengæld så har Rasmus kigget mod The Special Ones i sin sidste eller i sin næste spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og hvis man skulle være i tvivl om, hvem The Special Ones er, så er det selvfølgelig gode gamle Arsenal, som spiller mod Burnley i Premier League på søndag kl. 15. Og Rasmus, du tror på, at Arsenal de, holder rent bur til odds 1,92 hos MartinBet, spilbar ned til 1,80.
Jeg kan se, at Benjamin han har forladt studiet, fordi han simpelthen nægtede at høre, at vi skulle til at rose Arsenal. Det bliver heller ikke tilfældet som sådan. Det bliver mere kig på Burnley, og jeg kommer til at låne nogle pointer fra spilekspertens ekspert El Pistolero, som havde et spiltip på Burnley Watford her i sidste uge, som desværre blev aflyst, fordi jeg synes, han havde nogle rigtig fine ting med i den her analyse her. Blandt andet Chris Wood, som jo nu er blevet solgt til Newcastle. Det var breaking news i Spilleksporten sidst. De hørte det her først alle sammen. Som jo er en spiller, som meget Burnley spil er bygget op omkring. Han er den spiller, der skal tage de her lange bolde, som kommer ned fra bagkæden. Han er den spiller, som skal sikre, at Burnley kan vinde deres anden bolde. Og så er han modtageren på rigtig mange af de indlæg, som Burnley spiller med. Derudover så er hans normale erstatning, Ashley Barnes, han er også skadet. Mens at Maxwell Cornet, han er jo til Africa Cup of Nations Cornet, som ligesom har været det her lyspunkt for Burnley i år med 6 mål, og den første spiller i historien nærmest siden, ud over Dwight McNeil, som har lidt flere i den her Burnley-trup, der ellers er fyldt af rugbrødspillere. Men de er altså begge to ude, plus Wood er solgt. Vydra Gudmundsson, også to offensive spillere, som spiller lidt en gang imellem, når der er brug for det. De er tvivlsomme, mens defensive spillere som Collins, Peters, Taylor og Roberts, de er det samme. Så rent statistik-wise, så snakker vi altså 4 ud af de 6 mest afsluttende spillere for det her Burnley-mandskab, og 3 ud af de 6 spillere med flest indlæg, som vi ved, at Burnley gør så meget i. Og det er klart, Hans, du ved også godt, at Arsenal, de kommer ikke uden fravær til den her kamp her. De havde Xhaka, der tog et genialt rødt kort og lige sikrede sig 2 kampe ude i EFL-koppen mod Liverpool. De andre spillere, som vi ved er ude, det er Nini, der er til Africa Cup of Nations. Det samme er Nicolas Pepe og Aubameyang. Og det er vel egentlig kun Xhaka, som ligesom svækker defensiven der. Er de tvivlsomme? Der er så nogle stykker. Det er Tomiyasu, Smith Rowe, Suarez, Ødegaard, Saka, Chambers, Kolasinac og Thomas Partey, der muligvis kan nå at komme hjem fra Africa Cup of Nations. Der er noget corona der skal forhåbentlig overstås, og så er der nogle småskader. Så det er tvivlsomt at sige, om de når at blive klar, men det er meget af den samme opstilling, de kan stille med, som de gjorde mod Liverpool i det her 0-0 sidste uge. Og så skal det jo lige nævnes, at Arsenal også spiller i aften mod Liverpool i returopgøret, hvilket vil sige, at de kun får 3 hviledage, inden de skal møde Burnley. Så jeg er egentlig lidt bange for, at den her kamp godt kunne gå hen og blive 0-0, ellers så havde jeg måske taget Arsenal til at vinde til 0. Så jeg har taget en lidt mere defensiv udgave, og så siger jeg, at jeg kan ikke se, hvordan Burnley skulle kunne mønstre noget som helst offensivt med de fravær, de har, og den måde, som de plejer at dyrke deres spil på.
Ja, så kan man jo eventuelt kigge mod kampen i aften, og den startopstilling, som Arsenal kommer i, for at se, om de eventuelt også har noget at skyde med offensivt, og så gå på en Arsenal til at vinde til 0. Det var Arsenal mod Burnley. Og det er på søndag kl. 15. Arsenal, de holder rent bur til odds 1.92 ved MarathonBet, spilbar ned til 1.80. Benjamin, vi skal til Holland endnu en gang. Vi skal lige en række ned til Eerste Divisie. Det er Emmen mod Breda, og det er på lørdag kl. 16.30. Du mener, at Emmen vinder til odds 1.78 hos Unibet, spilbar ned til 1.70.
Ja, Arsenal-Liverpool pokalkamp i midtugen, der er også pokalfodbold i det hollandske. Og Breda var ude i en meget, meget hård pokalkamp i går, hvor man flot vendte 0-1 til 2-1 mod Zwolle. Gjorde desværre også, at der ikke var fuldt hus i Leanders Luringer, men stadigvæk fint overskud. Bare fordi ingen har spurgt, hvordan det gik i midtugen, så kan jeg lige få det her. Det gik rigtig fint. Men det vil så sige, at de gik fra banen i går sådan efter kl. 22, og der er altså kamp 67 timer efter, og det er ikke normalt efter hollandske standarder. Der kører de altså ikke sådan helt samme Premier League juleprogram, som de gør over på de britiske øer, og derfor er 67 timer bare ikke sådan ret noget, der sker ret ofte. Det er så sket for dem i sæsonen i december, hvor man slog Utrecht i pokalen, for så derefter at gå totalt døde i anden halvleg i ligaen mod Den Haag, 72 timer efter, hvor man tabte 1-4. Man gjorde det også tidligere sæson, hvor man spillede 0-0 mod Roda, for så at tabe 3-6 til Young Ajax 3 dage senere, og sørme om ikke også 1-0 mod AZ Alkmaar blev efterfulgt 3 dage senere af 0-1 mod Volendam. Så altså 3 gange i sæson, hvor man har... Nu vælter jeg min mikrofon af, fordi jeg lige skulle være illustrativ her i hjemmestudiet. 3 gange 72 timers hvile er endt med 3 nederlag. Oven i købet er visetopscorer Hay i karantæne efter sit 5. gule kort. Han har altså lavet 5 mål og 7 oplæg. Og topscorer Ralf Sanchez har genoptrænet hele vinteren og heller ikke i form endnu. Det er altså også lige 10 mål og 5 oplæg, der hænger på hans skuldre. Så ikke ret meget at skyde med for det her brede hold, som så tager turen til et MM-mandskab, der har 14 dages hvile. Dem, der læser med i Land og Sludringer, vil vide, at de var anbefalet til at slå Helmandsport. Den kamp blev desværre afbrudt eller aflyst på grund af corona. Men man kommer altså så med 2 ugers hvile og helt friske stænger. Man har vundet 6 af de sidste 7 hjemmekampe i ligaen de sidste 4 måneder med en målscore på 17-3. Og man vandt altså også det omvendte opgør med 2-1. Ingen corona, så vidt vides. Ingen skader. Så alt i alt meget fint odds på et helt friskt MN-hold mod et jævnsligt bredere hold.
Og det var altså MN mod Breda i den hollandske erste divisie på lørdag kl. 16.30, og MN skal vinde til odds 1.78 hos Unibet spilbar ned til 1.70. Rasmus, han gør alt, hvad han kan med sin spilforslag for at please mig, og så undrer man sig åbenbart stadig over, at Benjamin, han aldrig vinder quizzerne. Lad os se, hvor meget det her skulle sige i denne uges udgave af The Quiz.
Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Quizzens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
The Quiz.
Og som vi sagde i starten af udsendelsen, så står der altså stadig 2-0 til Rasmus i denne sæsons udgave. Og kan I huske, gutter, hvordan det var sidste gang? Hvem sad i baghånd?
Jeg er ret sikker på, at Benjamin sad i baghånd sidst.
Det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg også.
Okay, så det er Benjamin, der skal vælge mellem quiz A og B.
Hvordan er reglerne sådan for sådan en coronashow her i forhold til quizzen? Er det noget med armene op i vejret sådan her igennem hele quizzen?
Ja, det er rigtigt.
Ja, det er en god en.
Hænderne op hele vejen igennem. Jeg tager quiz A.
Og så for hver gang, der forsvinder en hånd ud af vinduet, så bliver der fratrukket 15 sekunder af din tid.
Ja, eller en ledetråd. Quiz A. Godt. Nu har jeg jo virkelig gjort mig umage for at prøve at lave nogen, der er lige svære, så vi krydser fingre. Quiz A. Ham vi skal have fat i, han er 24 år gammel og har fået sin fodboldopdragelse på Benficas akademi.
Pas.
Så en hurtig pas og bevæger os videre mod ledetråd nummer 2. I sin seniorkarriere har han spillet i 4 forskellige lande.
Pas.
Jeg skal lige for at hjælpe Benjamin. Kan du høre shotklokken, Benjamin?
Nej, jeg kan se den i bunden af skærmen.
Okay, fint.
Okay, det er fint. Jeg kan godt høre den. Ledetråd nummer 3. Han har 32 optrædener for det portugisiske landshold, siden han debuterede i 2016.
Diego Dalo.
Det er jo et godt bud. Det er desværre ikke helt korrekt. Men jeg tænker, at vi måske kommer det lidt nærmere med ledetråd nummer 4. Han spiller i øjeblikket i Ligue 1, men han har også spillet i den bedste portugisiske række, Bundesligaen, og så har han rykket ned fra Premier League i 2018.
Hold op, det var mange ting på én gang. Ligue 1, Bundesligaen. Rykket ned fra Premier League 18.
Hvad ledet tror jeg, vi vil?
4.
Næst sidste. Ikke meget, der har været indtil videre. 10 sekunder. Pas.
Så må vi noget med en spiller, på, som blev anklaget for at lyve om sin alder, ikke?
Hvad for noget?
TM i 2016, hvis ikke det, jeg skulle tage meget fejl om, hvem vi er ude i her.
Og den har jeg faktisk ikke engang fanget, hvis det skulle være tilfældet, men...
Det er ikke Christian Barsugok, hvis du sidder og tænker det, Benjamin.
Vi har videre til ledetråd nummer 5. Han har vundet mesterskaber med både Benfica, Bayern München og hans nuværende klub i Lille.
Lille? Var hans nuværende klub?
Yes.
portugiser i Bayern. Hold da op, mand. Jeg er så formsvag for tiden.
Ja, du væver dig. Du væver dig.
Ja.
Og så over du ikke har fået den tidligere. Nej, en lyd. Renato Sanchez.
Det er Renato Sanchez. Det er
nemlig, han er 24?
Han er 24 år gammel. Ja, det er crazy.
Han spillede,
shit, jeg troede, han spillede i 40.
Da han spillede hjemme i 2016, der blev han jo vitterligt anklaget for at have løjet om sin alder, fordi at han var så stjernegod, på trods af, at han kun var, hvad var det så, 18 år
dengang. Han var bare den vildeste glemte spiller, men okay, det er jo sådan en lille, der er blevet den der Kirkegaard. Var det ikke også dem, der har skrevet under med Ben Arfa her nu?
Det ved jeg ikke, men de har Burak Yilmaz op foran.
Ben Arfa er en ny mand i Lille, og det er så sindssygt, altså at man bare kan gå. Jeg har set Renato Sanchez på velodromen i Marseille være mega god. Nå, vanvittigt.
Så må du håbe på, at jeg skal give vand i næste uge, hvis Rasmus han heller ikke kan. Quiz B, Rasmus. Er du klar?
Kan I se mine hænder her?
Ja, det er okay. Det er godt taget.
Ellers regner jeg med, at studiet råber op.
Ja. Der er stort skærm på
min computer. Det må Jacob lige råbe på, hvis det er. Quiz B, første ledtråd. Han er 28 år gammel og har fået sin fodboldopdragelse på Real Madrids akademi.
Isco.
Nej, det er desværre ikke rigtigt. Vi danser videre til ledetråd nummer 2. Han har førsteholds optrædener for 5 forskellige klubber.
Er det, han hedder ham, der spiller i Sociedad nu. Defensiv midtbanespiller. Iral Almendi.
Ja, nej. Det blev heller ikke ham. Husk, jeg takker lov for det.
Jeg synes, det var
flot. Vi har videre til ledetråd. Har du ham?
Jeg har ham, og det med hænderne i vejret. Ja.
Stærkt. Åh, det ville være vildt, hvis du tager den.
Ja, ja. Kom nu videre. Ja.
Ledetråd nummer 3. Han har bare 8 kampe for det spanske landshold, siden han debuterede i 2016, og han har ikke scoret nogen mål.
Nå.
Jeg har den på bagsiden af en cashpoint-kvittering her. Medgevinst.
Hvorfor er jeg helt blank på den her mand? Åh. Oh, pas.
Ja, vi fik os lige på
det. Vi fik lige stop klokken. Åh, det er skønt. Nummer 4. Rasmus, jeg kan mærke, at du begynder at blive presset nu. Det er første gang meget, meget længe. Han havde udelukkende spillet i spansk fodbold, inden han i 2020 skiftede til et nyoprykket hold i Premier League. Der er helt stille over hos Rasmus. Så presset han ser ud lige nu. Ui.
David Rea. Jeg kan slet ikke komme på nogen lige nu.
Nej, det er heller ikke ham. Så bliver det spændende med ledetråd 5 nu. Rasmus. Du er under gevaldig pres.
Bare tag krydset, Rasmus, så skal jeg hans give vand næste gang.
Jamen, jeg har ingen idé om, hvem det er lige nu. overhovedet. Jeg er helt blank.
Jeg er så spændt på at se, med al den hjælp, som I får her i de sidste ledtråde, om det hjælper den her gang. Ledtråd nummer 5. Han har spillet 29 kampe for Leeds i Premier League, men sad ude med en lyskeskade over halvdelen af sidste sæson, eller af sin første sæson.
Det er jo klamt, for der er jo flere spanier af det her. Jeg er ret sikker på, at Rodrigo har fået mere end 9 kampe. Så er der jo Jorente i midterforsvaret, men...
Det var 29 kampe.
29?
Ja.
Så kunne det godt være Rodrigo. Startede han i Real Madrid? Jeg siger Rodrigo.
Det er desværre ikke rigtigt. Benjamin, hvad var dit bud? Havde du den?
Jorente.
Det er fuldstændig korrekt.
Er det Jorente?
Det er Jorente. Hold da op.
Jeg tror ikke, han har fået.
Jamen altså, det må alt andet lige, hvis I begge to svarer forkert, selvfølgelig betyder, at den bliver lige sværere. Godt klaret.
Godt.
Ja.
Godt klaret.
Det skal jeg lige love for.
Det bliver til... vand for quizmasteren, og så kan jeg desværre ikke bruge min outro, som jeg ellers så fint havde skrevet ned. Så lad os i stedet for bare vende blikket mod den sidste runde spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Jeg synes faktisk, det er en ringe aspekt, Torben.
Ej, jeg strak mig faktisk bare. Det var ikke jublet over uregjort. Sådan et menneske er jeg ikke.
Nej, jeg konstaterer bare, at det er pænt ringe af os begge to, når nu jeg sidder sådan og tænker lidt over det. Det ringe, jeg ikke kunne, Jorinde. Det er også ringe, du ikke kunne, Sanchez. Det er dårlig fodboldvide.
Nej, det mest ringe, jeg ikke kunne, Sanchez, i selvrangsagelsens navn.
Men det havde været, altså, det havde været en vild omgang quiz, hvis det var blevet byttet om. Og Rasmus havde fået den efter...
Jeg havde den efter 3, ja.
Ja. Det har været voldsomt spændende. Rasmus, i din sidste spilforslag, der skal vi til Africa Cup of Nations. Det er Burkina Faso mod Gabon på søndag kl. 17. Og du er på over 2,5 mål til solid odds 3 hos Unibet, spilbar ned til 72.
Ja, det er sådan lidt put your money where your mouth is i forhold til, hvad vi snakkede om sidst. Med Africa Cup of Nations som ugens trend. Vi snakkede begge to om, mig og Benjamin, at de her overlinjer har udviklet sig helt ekstremt under turneringen, og vi nu ser priser, der er helt vanvittige i forhold til, hvad vi ser på europæisk plan. Og jeg sagde, at jeg tror, det vil tage endnu mere overhånd, når vi når de her slutrundekampe eller slutspilskampe, og det er noget af det stadie, vi er ved at nå nu. Ikke at det er det højeste, vi har set, men odds 3,00 for over 2,5 mål. Det er meget sjældent, vi ser det i de ligaer, vi normalt beskæftiger os i. Og det skal jo selvfølgelig med, at der er rigtig mange af de her Africa Cup of Nations kampe, som er spillet helt ekstremt lavt ud med få chancer. Så er der altså også nogen, der har spillet helt ekstremt højt ud. Og det er jo sådan en type spil her, hvor at hvis ikke jeg får et mål inden for de første 45 minutter, så tror jeg, at jeg stiger ind i døden af en klar 0-0'er. Det er nok lige så sikkert, som at Benjamin troede, jeg skulle tabe den her quiz i dag. Men vi har altså et Gabon-hold, som jo også stod mod Marokko her i sidste spillerunde af gruppespillet, og blot skulle bruge uafgjort for at gå videre, alle tænkt. Det der, det bliver verdens sikreste 0-0'er i forhold til, at over 2,5 mål, det gav os 3,50. Krydset, tror jeg, var nede i os 2,85. Og jeg tror, de fleste havde sat deres penge på, at det skulle blive målfattigt og uafgjort. I stedet så vælger de altså at spille 2-2 og bare tæske kasserne ind på stribe i en kamp, hvor man tænkte, det var oplagt, at den her, den skulle blive 0-0. Så der er altså også noget med mentaliteten på de her landshold, som ikke... Alle steder er til, at man bare aftales, at vi triller klatten rundt i 90 minutter, og så tager vi den i forlænget spilletid. Sidste år, der så vi jo, at 3 ud af 8 ottendedelsfinaler gik over linjen, mens det var et fællessnit på 2,46 mål over de her 8 kampe her. Og vi ser jo, hvordan kampene virkelig kunne udvikle sig, da vi er fulgt med i Ghana, Komoroerne, i, i sidste runde, hvor begge hold skulle ud og jagte. Det var så lidt et større scenarie i forhold til, at Ghana var en mand af undertal og skulle bruge en sejr, mens Komoroerne helst skulle vinde med to nærmest for at gå videre. Det er jo helt vanvittigt med, jeg ved ikke, hvor mange mål. Men det er altså en af de måder, som kampene også kan udvikle sig på, og der er mange afspejlinger til australsk fodbold, synes jeg, når der er et hold, der skal jagte, så hedder det all out attack. Ghana skifter to angriber ind for to forsvarsspillere med en mand i undertal, og spiller jo nærmest kun med keeper ned bag i til sidst. Og det er formentlig et af de scenarier, vi kan få, hvis der er et hold, der er bagud med et kvarter tilbage af kampen her. Så jeg synes, det er overdrevet med 3,0, når det her det er en knald- eller faldkamp. Eller 3, og 3 på over 2,5 mål.
Ja, altså kæmpe skud til Komorerne for at sende Thomas Partey hjem til Arsenal. Det er vi alle sammen glade for. Rasmus, du var på Burkina Faso mod Gabon på søndag kl. 17 i Africa Cup of Nations. Over 2,5 mål til odds 3 hos Unibet, spil bare ned til 72. Og Benjamin, du runder af for os. Alle gode gange 3. Vi skal tilbage til Holland, hvor vi har Telstar mod Young Ajax på søndag kl. 14.30. Du har Young Ajax til at vinde til odds 1.96 hos MarathonBet, spilbar ned til 1.85.
Ja, nu begynder januarsneen at falde udenfor, kan jeg se, og jeg håber også, at oddset falder på Ajax. Det er jeg faktisk ret sikker på, at det gør. Fordi i aften, vi optager her i dag torsdag, i aften spiller Telstar nemlig pokalkamp mod PSV Eindhoven. Og vi har jo lige snakket om, at PSV har en ret stor kamp i weekenden mod Ajax. Så jeg tror sådan set, at de kommer sådan nok semi-reservepræget, og jeg tror, at Telstar nok skal sælge sig selv dyrt i det, der jo sådan er en kæmpe kamp for dem på Philips Stadium i Eindhoven. Ligesom Breda i spilforslaget før, så får Telstar ufattelig lidt tid, og de går endda fra banen på udebane i Eindhoven 2030, og har så 66 timer, inden den står på kamp igen, i en kamp, hvor vi må formode, at Telstar skal løbe rigtig meget efter bolden med PSV. De tilhører altså også den dårligere del af Erste Defici med kun lige over 1 point i snit per kamp. Og lytter og spilleksperten vil jo vide, at jeg godt kan lide at sådan dele rækken over og sige, at vi har en del af Erste Defici, der har over 1,5 point i snit, og så har vi sådan de dårlige hold, og der er 8 hold i rækken, inklusive Young Ajax, der har hentet mindst 1,5 point per kamp. Og mod dem har Telstar altså 0 sejre, 3 uafgjorte og 6 nederlag i sæsonen. Det, der kan være lidt usikkert, det er jo, at Ajax' A-hold også har kamp i aften mod Excelsior Marsløs. Altså ikke Excelsior fra den næstbedste række, men Excelsior Marsløs fra den tredje bedste række. Og jeg tror, at de måske vil stille med en del reserver til den kamp, men ikke så mange fra Ajax' reservehold, altså fra det her talentmandskab. Så jeg tror, at det bliver meget det samme hold, der slog den Bosch med 2-1 i Erste Defici i mandags, der også kommer til at spille kampen her. Young Ajax er oppe på 13 kampe i træk, uden nederlag, 9 sejre, 4 uafgjorte. Og selvom man ikke sådan spiller Darami, Danilo og lignende hver eneste gang, så tror jeg altså stadigvæk, at de kommer med et fortrinligt hold her. Eneste argument imod er faktisk, at Young Ajax har været bedst mod de bedste, og at 8 af deres 9 pointtab i sæsonen er kommet mod hold uden for den her føromtalte top 8. Men jeg kan bare ikke finde til, at Telstar ikke sådan, at det ikke trækker mere ned i Ajax og op på Telstar, at de har den her sindssygt krævende kamp mod PSV så sent som torsdag aften. Så jeg synes stadigvæk, det er en meget flot pris, vi får serveret på udesejren igen, som Rasmus også betonede tidligere, i de her tilskuerløse tider, hvor hjemmebanefordelen er ikke eksisterende. Så Young Ajax skal sikre den sidste profit i denne uges udgave af Spillexport.
Og det var altså Telstar mod Young Ajax på søndag kl. 14.30 med Young Ajax til at vinde til odds 1.96. Hos MarathonBet spiller ned til 1,85. Og det runder jo ligesom en podcast af med nogle ret høje odds. Der er I sådan rimelig fortrøstningsfulde for, at nok af dem her går igennem til, at de endnu en gang går i profit for ugen?
Altså jeg gav garanti på Twitter her i sidste uge, hvor jeg sagde, at jeg rammer mindst 2 ud af 3, og det var jo tilfældet, og nu det vil være hoven at påstå det igen. Ja. Der har jeg også 6 med på Celtic Hearts, så Ja, jeg kan sgu ikke huske, at der er nogen garantier den her uge. Jeg vil gerne tale Rasmus' spil ned. Jeg er ikke helt sikker på, at tesen nødvendigvis holder i Gabon, men altså, der skal ikke mange argumenter til for at spille odds 3. Så jeg vil nøjes med at krydse fingre for enten oddsfald, eller at Lykkens Pamphilius giver mig endnu en uge med profit.
Og Rasmus, hvordan vil det så se ud i næste uge, hvis du stadig er foran? Kommer du så til at spille lidt mere defensivt end 2x odds 3?
Ej, jeg er jo ikke ligesom Benjamin, som bare tager oddskanoner med, når man er bagud og tager 16, 18 og 22 med for at redde det sidste ind. Så nej, jeg spiller mit spil, og så må vi se, hvad skæbnen bringer. Jeg håber til gengæld bare, at I to er tilbage i studiet næste uge. Det er kedeligt at sidde her alene, og man sidder og bliver tørstig, når man ikke har nogen booster.
Ja, jamen, altså jeg har, mens vi optog, fået et negativt svar på min PCR-test, så jeg skulle forhåbentlig gerne være tilbage. Det var det for denne uges podcast. Hvis du gerne vil have flere spilforslag og runde gennemgang af nogle af de største ligaer i Europa, så er det selvfølgelig inde på spileksperten.com, at du finder det, og der har vi som altid blandt andet Nikolaj Lisberg og Mikkel Rundager til at give dem. Benjamin, er du på banen med nogle luringer igen i den her uge?
Algeriet, Qatar og National League North er simpelthen de famøse destinationer, Leanders luringer til fredag og lørdag besøger, og så har vi jo en mindre Super Sunday omgang luringer med blandt andet Ajax PSV. Vi har noget Chelsea Tottenham, og så kan jeg simpelthen ikke huske den sidste kamp sådan på store menuen, men søndagens luringer er udelukkende fokuseret på de store kampe, men først skal vi altså som sagt til den klassiske rundtur, må vi jo kalde det, Algeriet, Qatar og Lower Leagues.
Det er en klassiker af de helt store, det er der ingen tvivl om. Udover rundgennemgang og luringer, så er Claus Elming selvfølgelig også klar med et kig på divisional-runden i NFL-slutspillet, hvor han kigger på de enormt spændende kampe og forhåbentlig vælger et udfald, der hedder Buccaneers vinder over Rams. Sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig dansk deltagelse ved håndbold-EM, hvor hver eneste dansk kamp bliver dækket grundigt. Husk at subscribe, like, del, gør alt hvad I kan for, at vi kommer længere ud, og så I er med næste gang vi udkommer. Tak for i dag.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team
United. Det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man drikke fans over hos jer.